γύρω από το ζήτημα της λειτουργίας του πολιτιστικού συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου, γύρω από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά και μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει εσχάτως, που αφορά ας πούμε ακόμα και τις αμοιβές, τους μισθούς που θα παίρνουν εκείνοι οι οποίοι εμπλέκονται στην λειτουργία του. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ θέλω να μιλήσουμε αυτή την ώρα μαζί με τον κύριο Μινά Καπετανάκη, τον άνθρωπο εκείνο που το είδε όλο αυτό το πράγμα να ολοκληρώνεται, και αναφέρομαι στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο, όντας πρόεδρος της ΖΕΠΤΑΗ. Αυτή την ώρα βρίσκεται στη θέση του αντιπροέδρου. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο, διότι μέσα στην κουβέντα μπήκε και το δικό του το όνομα. Και νομίζω ότι σε αυτή την εκπομπή έχετε καταλάβει ότι πάντα θέλουμε να δίνουμε το λόγο στους πρωταγωνιστές των ζητημάτων και από εκεί να προσπαθούμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Καπετανάκη.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Τι έγινε χθες τώρα, για πείτε μου λίγο, γιατί διαβάζω διάφορα εδώ και σε κάποια σχόλια βλέπω και το δικό σας το όνομα.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι πραγματικά λυπηρό αυτό το οποίο γίνεται γενικότερα στα Δημοτικά Συμβούλια. Και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα του εκλογικού νόμου με βάση τον οποίο έγιναν οι τελευταίες εκλογές. Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό που είναι επίσης πραγματικά λυπηρό και αυτό είναι επί της ουσίας, είναι το εξής. Υπάρχει το πολιτιστικό κέντρο, το οποίο ξεκίνησε το 2006. Το 2016 που ανέλαβα στη ΔΕΠΤΑΗ, 10 χρόνια μετά, ήταν μόνο μπετά και 300 σελίδες πορίσματα ελεκτών δημοσίων έργων και μαύρες τρύπες και ένα σωρό δημοσιεύματα τα οποία είχαν να κάνουν με την πορεία του έργου μέχρι τότε. Καταφέραμε τα 3 χρόνια αυτά να ολοκληρώσουμε το έργο μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, τις οποίες νομίζω ότι τις ξέρουν όλοι πλέον, και να γενιάσουμε την αίθουσα Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού το Μάρτιο που μας πέρασε. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έγινε ταυτόχρονα ήταν να συνεργαστούμε με τον κύριο Μύρωνα τον Μιχαηλίδη, το οποίο η φήμη είναι διεθνώς καταξιωμένη, και είναι και αυτό λυπηρό να προσπαθούν κάποιοι να απαξιώσουν το όνομα ενός Ηρακλειώτη ο οποίος διαπρέπει στον τομέα του σε όλο τον κόσμο. Καταφέραμε λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί του, κάναμε και τη μελέτη, τη στρατηγική μελέτη σχεδιασμού και βιωσιμότητας του πολιτιστικού, η οποία ακολουθήθηκε κατά γράμμα και ακολουθείται κατά γράμμα, και φτάσαμε στο σημείο, αυτό που έλεγα και σε δικές σας εκπομπές και πέρσι και πρόπερσι, ότι θα φτάσουμε στο σημείο το 19-20 να είναι η πρώτη καλλιτεχνική σεζόν του πολιτιστικού. Περιττό να σας θυμίσω επίσης το ότι εγώ όταν τα έλεγα αυτά, όλοι με λέγανε ρομαντικό, με χλέβαζαν κάποιοι, με κοροϊδεύαν, αλλά τελικά φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η ΔΕΠΑΝΑΛ, ναι, η οποία είναι η νέα ΔΕΠΑΝΑΛ που προέκυψε μετά τη συγχώνευση των δύο εταιριών του Δήμου. Είναι μια πανίσχυρη εταιρεία με πάρα πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα και η οποία μπορεί να τρέξει το πολιτιστικό κέντρο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα του πολιτιστικού, αρμόδιος να τα τρέξει όλα αυτά είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Είναι όπως όταν έχεις μία ομάδα, είσαι πρόεδρος σε μία ομάδα, προσλαμβάνεις έναν προπονητή και ο προπονητής επιλέγει και τους παίχτες και ποιος θα παίξει και πότε θα παίξει και πότε θα κάνει τις αλλαγές. Αυτή είναι η δουλειά του καλλιτεχνικού διευθυντή και κρίνεται και αυτός από το αποτέλεσμα, όπως και ο προπονητής σε μία ποδοσφαιρική ομάδα. Δουλειά της διοίκησης είναι να συνδράμει τον καλλιτεχνικό διευθυντή σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά του, να ελέγχει τα οικονομικά και τον προϋπολογισμό τον καλλιτεχνικό τον οποίο έχει φέρει στο Συμβούλιο της Επιχείρησης, και από εκεί και πέρα να απολαύσει το Ηράκλειο την πρώτη καλλιτεχνική σεζόν. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, 17 και 18, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης, την οποία δεν μπορούσαμε καν να φανταστούμε ποτέ ότι θα ερχόταν στο Ηράκλειο.
Και είναι και εκδηλώσεις οι οποίες είναι και sold out τώρα, γιατί
είναι sold out.
Εγώ ψάξα να βρω εισιτήρια, δεν υπάρχουν.
Δεν υπάρχουν.
Σας το λέω προσωπικά.
Ναι, και υπάρχουν κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, ένα μήνα πριν από κάθε εκδήλωση, ανοίγουν τα εισιτήριά της. Είναι 120 εκδηλώσεις μέχρι τον Ιούνιο.
Ναι, εδώ όμως τώρα δεν συζητάμε για τις εκδηλώσεις. Εδώ η κουβέντα τις τελευταίες έτσι ώρες και ημέρες έχει στραφεί γύρω από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΝΑΛ, γύρω από εκατομμύρια, γύρω από μισθούς χιλιάδων ευρώ εργαζομένων στο πολιτιστικό κέντρο. Γιατί έχει συμβεί αυτό, κύριε Καπετανάκη? Εγώ σας ρωτάω ευθέως.
Θα σας πω ευθέως λοιπόν κι εγώ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι κυρίως για την αγορά εξοπλισμού για το πολιτιστικό κέντρο. Το πολιτιστικό κέντρο αυτή τη στιγμή είναι ένα κτίριο, το οποίο έχει όλο τον εξοπλισμό, το κτηριακό να λειτουργήσει άμεσα. Δεν έχει όμως πιάνα, δεν έχει όργανα, δεν έχει προτζέκτορες, δεν έχει εξοπλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος, και αυτή τη στιγμή τον νοικιάζουμε, προκειμένου να γίνουν συνέδρια και εκδηλώσεις. Έχει να κάνει κυρίως με την αγορά του εξοπλισμού. Και αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει και να είμαστε και μέσα στον προϋπολογισμό ο οποίος έχει εγκριθεί για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, mm-hmm. αλλά και να είμαστε εντάξει και σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις μας προς αυτούς που θα έρθουν να κάνουν τις εκδηλώσεις.
Ναι.
Τώρα σε ό,τι αφορά τους μισθούς, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το ορίζω. Να πούμε ότι το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι μισθοί και τα νούμερα που ακούγονται είναι μεικτές αποδοχές. Είναι μεικτές αποδοχές, συνήθως είναι και με δελτίο παροχής υπηρεσιών, οπότε οι αμοιβές είναι κατά πολύ μικρότερες από αυτές οι οποίες ακούγονται σαν νούμερα, κάτι 2.500 ή κάτι τέτοια.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι είναι το να δουλεύεις τεχνικός στο πολιτιστικό ή να έχεις μια άλλη δραστηριότητα, είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν έχει ωράριο. Δεν έχει ωράριο.
Δηλαδή τώρα για αυτόν τον περίφημο υπάλληλο αρχιοθέτησης που έχει γίνει τόση συζήτηση, έχει χυθεί τόσο μελάνι με αυτά τα περίπου 2.650 ευρώ μισθό, είναι μεικτά αυτά τα χρήματα?
Είναι μεικτά τα χρήματα αυτά, σε κάθε περίπτωση είναι μεικτά.
Ναι.
Είναι σε κάθε περίπτωση μεικτά αυτά τα χρήματα. Εγώ όμως επίσης σε κάθε περίπτωση δεν θα ήθελα να αιτιολογήσω τους ψηλούς ή χαμηλούς μισθούς. Αυτό είναι δουλειά του καλλιτεχνικού διευθυντή να το κάνει και να πει τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν αυτές οι αμοιβές.
Είναι δουλειά, όμως, λέτε, του κυρίου Μιχαηλίδη αυτό, για να το ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα.
Ακούστε να δείτε. Ναι. Είναι δουλειά και της διοίκησης και του κυρίου Μιχαηλίδη, σε ό,τι αφορά. Αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εμπειρία στο χώρο, τον καλλιτεχνικό, προκειμένου να μπορούν άνθρωποι που είναι αρμόδιοι και έχουν εμπειρία σε αυτό να κρίνουν αν είναι ψηλή ή χαμηλή αυτή η μισθή.
Ναι. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί μου τα αιτιολογείτε ένα-ένα, εγώ βάζω τα ερωτήματά μου.
Ναι.
Με τη δική σας την θέση και τη δική σας την ιδιότητα, διότι και χθες ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν θα έπρεπε, λέει, η διοίκηση του Συμβουλίου να απαρτίζεται από μέλη τα οποία δεν έχουν εκλεχθεί. Γίνεται και μια κουβέντα που αφορά το δικό σας το όνομα και τη σχέση σας με την πρόεδρο του Συμβουλίου, την κυρία Σχιναράκη. Φαίνεστε, λέει, να είστε δυσαρεστημένος από την νέα τάξη πραγμάτων. Εγώ πάλι θα σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εμένα μου αρέσει να ρωτάω τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε να δείτε, προσωπικά δεν είμαι δυσαρεστημένος με κανέναν. Με επέλεξε ο Δήμαρχος να υπηρετήσω από τη θέση του Αντιπροέδρου. Ο λόγος θεωρώ που με επέλεξε είναι η εμπειρία που έχω μέχρι τώρα στη διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ και στη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου. Από εκεί και πέρα, εμένα, η οποιαδήποτε προσωπική σχέση με την κυρία Σχιναράκη και με οποιοδήποτε μέλος της διοίκησης της ΔΕΠΑΝΑΛ έχει να κάνει με το κοινό συμφέρον και την εύρυθμη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου. Αυτό είναι το οποίο καθορίζει και την προσωπική μου σχέση με την κυρία Σχιναράκη και με τον οποιοδήποτε. Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρώ ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος, δηλαδή να συνεχίσει αυτή η λειτουργία και να γίνει όλο αυτό το πρόγραμμα το καλλιτεχνικό το οποίο έχει προγραμματιστεί. Και με αυτό το σκεπτικό θα συνεχίσω να λειτουργώ και κανένα άλλο προσωπικό λόγο. Προσωπικοί λόγοι και προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες οτιδήποτε δεν έχουν θέση όταν ασχολείσαι με τα κοινά.
Ναι, γιατί αυτό σας το καταλογίζουν τώρα, ότι σχεδόν δεν μιλιάστε, λέει, με την κυρία Σχιναράκη, ότι δεν είναι καλές σχέσεις σας.
Όχι, μια χαρά είναι, και το πρωί μιλήσαμε και έχουμε πολύ καλή επαφή και στα διοικητικά συμβούλια. Δεν υπάρχει κανένα θέμα σε προσωπικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα όμως η λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου είναι για μένα το ζητούμενο.
Mm-hmm.
Και πάνω σε αυτό με αυτό το σκεπτικό λειτουργώ και έτσι θα προχωρήσω.
Δεν δείχνεται λοιπόν σε καμία των περιπτώσεων, για να το ανακεφαλαιώσω και να το κλείσω, κύριε Καπετανάκη, να συμφωνείτε με όλα όσα τις τελευταίες ώρες γράφονται και λέγονται και που αφορούν στη δική σας περίπτωση, στο δικό σας το άτομο, ότι είτε δηλαδή σας δυσκολεύει το κουστούμι του αντιπροέδρου σας, πέφτει λένε στενό, πέφτει στενό.
Κυρία
Ανδρεάκη,
δεν έχω ποτέ, μα ποτέ μου δεν έχω φορέσει κουστούμι, δεν έχω φορέσει ποτέ μου καρέκλα, δεν ήμουν της καρέκλας. Όσοι με γνωρίζουν το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Εγώ σε όποια θέση μου ζητήθηκε να υπηρετήσω, υπηρέτησα εγώ τη θέση και όχι η θέση εμένα. Αυτό έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη το να υπηρετείς μια δημόσια θέση και πρέπει να την υπηρετείς και όχι να τη χρησιμοποιείς για την προσωπική σου ανέλυξη. Εάν το είχα κάνει αυτό, αν είχα χρησιμοποιήσει τις καρέκλες, θα είχα εκλεγεί καταρχήν και θα ήμουν κάπου αλλού και όχι τώρα εδώ ως μη αιρετός αντιπρόεδρος στην ΔΕΠΑΝΑΛ.
Κύριε Καπετανάκη, δεν θα ήθελα να σας κρατήσω άλλο. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή συνέχεια εύχομαι και καλή δύναμη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Έχουμε μπροστά ένα χειμώνα με ουσιαστικά την πρώτη επίσημη χρονιά λειτουργίας του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου, με εξαιρετικές εκδηλώσεις, με ορχήστρες που ταξιδεύουν από τα μήκη και τα πλάτη της γης και φτάνουν εδώ στο Ηράκλειο. Νομίζω ότι είναι μια κουβέντα της οποίας αξίζει να αφιερώσουμε χρόνο. Και το λέω αυτό γιατί τρώμε πολύ χρόνο και καλά κάνουμε, ασκώντας και κριτική, παρατηρώντας, αναλύοντας και άλλα δεδομένα τα οποία ακολουθούν και κυριαρχούν στην κουβέντα γύρω από τη λειτουργία του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου. Δείχνει όμως πολλές φορές να αδικείται και όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει έως τα σήμερα. Και όταν φτάνεις να μιλάς για εισιτήρια τα οποία μέσα σε λίγες ώρες εξαφανίζονται και τα οποία πουλούνται, δεν χαρίζονται μέσω προσκλήσεων για τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης, είναι μια κουβέντα που θα ήθελα επίσης να την κάνω σε έναν δεύτερο χρόνο, γιατί είναι κρίμα. Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης στο Ηράκλειο.
Είχα πει και το έχω πει επανειλημμένος και στο παρελθόν και όταν ήμουν πρόεδρος στη ΔΕΠΤΑΗ, ότι προς Θεού μη γίνει το πολιτιστικό κέντρο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.
Έγινε όμως
και αυτό είναι πραγματικά και αυτό λυπηρό. Το πολιτιστικό κέντρο θα πρέπει να συνδράμουν όλοι, ούτως ώστε να λειτουργήσει. Είναι κάτι το οποίο, θα ξαναπώ, μπορεί να δώσει τεράστια υπεραξία στην πόλη. Μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στην πόλη μας. Δεν πρέπει να είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης το πολιτιστικό και λυπάμαι πραγματικά που κάποιοι το βλέπουν σαν πεδίο λαμπρό για να μπορέσουν να βγάλουν όλοι τα πολιτικά τους αποθυμένα ή να κρίνουν την δημοτική αρχή.
Κύριε Καπετανάκη, εγώ το κρατάω αυτό που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Έγινε μεγάλη κουβέντα χθες στο πολιτιστικό, στο Δημοτικό Συμβούλιο, με θέμα, κύριε.